Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Zuboli ju shoqërojnë në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetitujt. Presidenti Serb Aleksandar Vučić beson se dialogu Kosovë-Serbi mund të vazhdojë në muajin dhjetor. Ministria e Shëndetësisë shton ilaçe të reja në listën esenciale për trajtimin e kancerit të gjirit. Presidenti Amerikan Donald Trump anulon vizitën në Danimark pas diskutimeve për Grenlandën. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se në rastin më të mirë negociatat me Prishtinën do të vazhdojnë në muajin dhjetor. Vështirë se mund të ketë vazhdim të dialogut për mbajtjen e zgjedhjeve në Kosovë, të cilat besoi se do të zhvillohen më 6 tetor. Kjo do të thotë se në rastin më të mirë në fillim të dhjetorit mund të vazhdojë dialogu, por para kësaj e rëndësishme është që të bisedohet për heqjen e taksës, ka thënë Vučić për televizionin serb Prva. Ai ka bërë këto deklarata pas takimit që ka realizuar në New York me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo. Pas takimit të zhvilluar të martën në mbrëmje, Vučić tha se ka kërkuar nga sekretari amerikan që Shëbaja të shtoj presionin ndaj Kosovës për heqjen e taksës prej 100% ndaj mallrave serbe të vendosur në nëntor të vitit të kaluar. Pompeo në anën tjetër ka deklaruar se normalizimi i raporteve të Kosovës me Serbinë do të forcojë stabilitetin dhe prosperitetin e Ballkanit perëndimor si dhe komunitetit transatlantik. Numri i të vdekurve nga një sulm vetvrasjes në një dasmë në Kabul gjatë fundjavës ka arritur në 80, kanë thënë dy zyrtar policor në Afganistan. Nga shpërthimi 17 gushtit ishte raportuar se kanë vdekur 63 persona, mirë po disa të plagosur më pas kanë dëruar jetë në spital, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Brendshme Nusret Rahimi. Grupi militant Shteti Islami ka marrë përgjegjësinë për sulmin që ka ndodhur në perëndim të Kabulit. Ky është sulmi 17 që ka ndodhur në Kabul gjatë këtij viti dhe i dyti më i madh në këtë shtet. Ky sulm ka ndodhur teksa Washingtoni dhe Talibanët është raportuar se janë afër arritjes së një marrëveshje për përfundim të luftës 18 vjeçare në Afganistan. Forcat e sigurisë indiane kanë vrarë një militant të dyshuar në një betejë me armë zjarri në Kashmir, duke shënuar përplasjen e parë, prej kur New Delhi i ka hequr statusin special këtij rajoni më herët gjatë muajit. Një zyrtar policor po ashtu është vrarë në luftimet që kanë nisur në Kashmirin e kontrolluar nga India, ka thënë policia. Mira, trupa paramilitare ushtarake janë pozicionuar për të kontrolluar Kashmirin. Pakistani në anën tjetër ka thënë se 3 civil të tij kanë vdekur nga të shtënat indiane afër kufirit de facto në Kashmir, e një si linja e kontrollit. Kashmiri ka qenë ndarë në mes të Indisë dhe Pakistanit prej kur të dyja këto shtete kanë fituar pavarësinë nga Britania më 1947. Dy nga tre luftrat mes këtyre shteteve me fuqi bërthamore janë kryer për shkak të pretendimeve për këtë territor. Instituti Kombëtar për Kërkime në Hapësirë në Brazil ka thënë se zjarri në hapësirat pyjore dhe zona tropikale të këtij shteti ka shënuar shifra rekorde këtë vit. Kjo agjenci ka thënë se bazuar në pamjet nga sateliti është parë një rritje e zjarreve prej 83% në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Ky lajm vjen disa javë pasi presidenti brazilian Jair Bolsonaro ka shkarkuar shefin e kësaj agjencie për shkak të mospajtimeve me të dhënat për shpëllzim. Mbrojtësit e ambientit kanë fajsuar Bolsonaro për këtë situatë, duke thënë se ai ka inkurajuar prerësit e pyjeve dhe bujqit për shpëllzim të tokës. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kritikat e nisura nga ambasadorët e vendeve që Kosova i konsiderojnë miqe drejt institucioneve të këtij vendi janë thirrje për qytetarët që të jenë më aktiv në proceset demokratike, thon analistët. Sipas tyre, zhvillimet e fundit në Kosovë mund të ndikojnë në raportet e së ardhmes mes Kosovës dhe këtyre vendeve. Hëllësit na sjell Arton Konushevci.
Ka rreth një vit që përfaqësuesit ndërkombëtar në Kosovë shpeshtojnë kritikat në drejtim të institucioneve të Kosovës lidhur me fenomenet negative si nepotizmi, korrupsioni apo përdukurinë, siç po quhet, të kapjes së shtetit. Ata theksojnë se shtetet që Kosova i konsideron si mike po e humbin durimin e tyre duke potencuar se qytetarët e Kosovës nuk e meritojnë një trajtim të tillë nga të zgjedhurit e tyre, qoftë në nivel qendror apo lokal. Ambasadorët e akredituar në Kosovë kanë theksuar në disa raste se qytetarët e Kosovës meritojnë transparencë dhe llogaridhënie nga udhëhecit dhe institucionet e vendit. Nisur nga këto kritika, tashmë të përditshme të përfaqësuesve ndërkombëtar, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë, thonë se institucionet duhet të kritikohen pasi që korrupsioni vazhdon të jetë i pranishëm në shumë mekanizma institucional, madje edhe në nivel të lartë të qeverisjes. Analisti Agron Bajrami, kryeredaktori gazetës Koha Ditore, tha për Radio Evropa e Lirë se shumë procese në Kosovë që nga shpallja e pavarësisë nuk kanë shkuar siç duhet dhe sipas tij, dukurit negative si korrupsioni dhe nepotizmi janë shumë evidente në vend.
Më shumë se 10 vite pas shpalljes pavarësisë në kohën kur Kosova duhej të dëshmonte se mund të jetë një shtet i qëndrueshëm demokratik ku shëndon ligji, e mendoj se them ashtu figurativisht është mbushur kupa edhe perëndimorëve të cilët nuk e kuptojnë se si është e mundur që mos të ketë asnjë lëvizje pozitive në gjithë këto vite në luftimin e këtyre fenomeneve, të cilat në esencën e vet e zhbëjnë, e dëmtojnë dhe e zhbëjnë shtetin e pavarur të krijuar në shkurt vitit 2008.
Punësimet partijake dhe jo mbi bazën e meritave, sipas ambasadave të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe, ishin arsyet kryesore pse përfaqësuesit e këtyre vendeve janë tërhequr nga bordet. Së fundmi, zyrtari nga ambasada e Shteteve të Bashkuara është larguar nga bordi i Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës në Kosovë, duke konsideruar se në krye të këtij institucioni është një person i pakualifikuar. I pakualifikuar Nasser Shala vazhdon të qëndrojë në krye të Agjencisë për Krahasim dhe Verifikim të Pronës, duke minuar besimin e qytetarëve në përzgjedhjen me merit për procesin e punësimit, pati thënë ndër të tjera ambasadori Kostnet. Për emrimin e Nasser Shalës, pati reaguar dhe Britania e Madhe dhe ish ambasadori saj në Prishtinë, Ruari O'Connell. Drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, Ehad Miftaraj, tha për Radio Evropa e Lirë se kritikat e përfaqësuesve ndërkombëtar në Kosovë janë reale, pasi që Kosova kaloi 10 vjet që nga pavarësia dhe nuk ka ndryshuar, por se është thelluar në dukuri negative si korrupsioni e nepotizmi.
Faktori ndërkombëtar duke parë, domethënë këtë degradim të qeverisë në Kosovë në mënyrë ndërpozitë kur të njëjtit dhe mendojnë se duhet të vazhdojnë me përkrahjen me investimet në Kosovë, kur në një familje pastaj ata nuk shohin domon as të preparuar apo të ndryshuar. Me vetë faktin që tani më një familje kemi orën në stat kur para prakisht propozita shumë të rëndësishme dihet se kur të pranohet, për kanë shpollat konkursi, atë sigurisht që kjo është një breng jashtëzakonisht të madhe si për fakturën ndërkombëtar, po ashtu do të thonë edhe për Kosovën se cilët nuk mund të pranohen në pozita nëse nuk kanë lidhje me politikën apo grupet e interesit.
Ai konsideron se partneriteti ndërkombëtar në Kosovë deri më tash nuk ka qenë në nivel të dobët, por zhvillimet e fundit mund të ndikojnë në të ardhmen. Ndërkaq Agron Bajrami konsideron se kritikat e ndërkombëtarëve në Kosovë janë një thirrje për qytetarët që të jenë më proaktiv në proceset demokratike për të ndryshuar gjendjen e vend. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.